Գլուխ 30-րդ, մաս առաջին։ Մի ժամ հետո Ռավիկը մեքենայով կանգ առավ փոքրիկ մի պանդոկի առաջ։ Նա շատ քաղցած էր, գլուխը բթացել էր և դժժում։ Մեքենան կանգնեցրեց շենքի առջևի այն մասում, որտեղ երկու սեղան էր դրված և մի քանի աթոռներ։ Նա սուրճ ու բրիոշ պատվիրեց և գնաց լվացվելու։ Լվացարանի սենյակից գարշելի հոտ էր գալիս։ Նա մի բաժակ խնդրեց և ողողեց բերանը։ Հետո ձեռքերը լվաց ու վերադարձավ։ Նախաճաշն արդեն սեղանի վրա էր։ Սուրճի բուրմունքը նույնն էր, ինչպես աշխարի բոլոր սուրճերինը։ Տանիքների վերևում պտույտ էին գալիս ծիծեռնակները։ Արևն արդեն կախում էր իր առաջին ոսկյա գոբելենները տների պատերին։ Մարդիկ աշխատանքի էին գնում։ Բիստրոյի լուսամուտներից կախած թափանցիկ վարագույրների միջով երևում էր, թե ինչպես է աղախի նփեշերը քշտած լվանում հատակի սալիկները։ Դա մի ամառային խաղաղ առավոտ էր, որից Ռավիկը վաղուց էր ինչ չէր տեսել։ Նա խմեց տաք սուրճը, բայց ուտել սիրտ չէր անում։ Զզվում էր ձեռքերով որևէ բան վերցնել։ Ուշադիր զննեց մատները։ «Դատարկ բան է», մտածեց նա։ «Գրողից օծ է թող կորչի ամեն ինչ, ես պետք է ուտեմ»։ Նա մի գավաթ սուրճը խմեց։ Հետո մի սիգարետ հանեց և զգուշորեն բերանը դրեց այն ծայրով, որին մատները չէին կպել։ «Այսպես շարունակել չի կարելի, պետք է վերջ տալ սրան», մտածեց Ռավիկը։ Սակայն միևնույն է, ձեռքը ոչ մի բանի ոչ կպցնում և ոչ էլ ուտում էր։ «Ես պետք է նախ և առաջ իմ գործը վերջացնեմ», որոշեց նա և տեղից կանգնելով վճարեց վերցրածի դիմաց։ Կովերի նախիր, թիթեռներ, դաշտերի վրա կախված արև, արև, որ ընկել է հոմապակու վրա, մեքենայի ծածկի վրա ընկած արև, և արև, որ փայլփլում է բագաժանոցի նիկելապատ մասերի վրա։ Այդ բագաժանոցում է գտնվում մահացած Հայկեն, նա, որ այդպես էլ չիմացավ, թե ով և ինչի համար սպանեց իրեն։ Ամեն ինչ պետք է ուրիշ կերպ լիներ, ուրիշ կերպ։ «Ճանաչում ես ինձ, Հայկե, գիտես ես ով եմ»։ Նա իր առջևում տեսնում էր կարմիր մի դեմք։
«Ոչ, չեմ ճանաչում, իսկ ինչ կա որ, դուք ով եք, միթե մենք երբևէ հանդիպել ենք»։
«Այո, հանդիպել ենք»։
«Երբ»։ «Նույնիսկ իրար հետ դու ով ենք խոսել»։ «Գուցե կագետական կորպուսում ենք եղել»։ «Չեմ կարողանում հիշել»։
«Չես հիշում, Հայկե»։
«Ոչ, կադետական կորպուսը չէր, մենք ավելի ուշ ենք հանդիպել»։ «Ավելի ուշ»։ «Բայց չէ, որ դուք միշտ արտասահմանում եք ապրել, իսկ ես ոտքս երբեք Գերմանիայից դուրս չեմ դրել. Միայն այս վերջին երկու տարին է, որ երբեմն Փարիզ եմ գալիս»։ «Գուցե մենք խմել ենք իրար հետ ինչ-որ տեղ»։
«Ոչ, մենք իրար հետ չենք խմել, և հանդիպել ենք ոչ թե այստեղ, Փարիզում, Հայկե, այլ Գերմանիայում»։ «Շլոգբաում»։ Երկաթուղային գծեր։ Փոքրիկ մի պարտեզ ծածկված վարդերով, ֆլոքսներով ու արևածաղիկներով։ «Սպասում»։ Միայնակ սև մի գնացք փնչացնում է անսահման առավոտի միջով։ Մեքենայի հողմապակու մեջ արտացոլվում են բորբոքված աչքերը։ Բագաժանոցը բացելիս աչքերը բաներ ընկել։
«Գերմանիայում»։ «Ահա, Նացիոնալ-սոցիալիստական պարտիայի համագումարներից մեկի ժամանակ, Նյուրնբերգում»։ «Կարծես արդեն հիշում եմ, Նյուրնբերգ հոֆի շենքում»։
«Ոչ, Հայկե», դանդաղորեն ասաց Ռավիկը մեքենայի հոմապակու միջով և զգաց, թե ինչպես է իր մեջ ուրճանում տարիների հիշողության ծանր ալիքը։ «Նյուրնբերգում չէ, Բեռլինում»։
«Բեռլինում»։
Աչքերի տակ կապտած, ցնցվող դեմքի վրա հանկարծ կատակային անհամբերության մի երանգ հայտնվեց։
«Դե ասեք, ասեք, տեսնենք բանն ինչումն է. Սարուց զորեր մի գցիր և մի տանջիր այդքան երկար. Ասա տեսնենք դա երբ էր և որտեղ»։
Նորից ինչ-որ ալիք, որ կարծես գետնի տակից էր ելնում, թևերով վեր բարձրացավ։
«Տանջելու ժամանակ էր, Հայկե»։ «Այո, ճիշտ այդպես, տանջելու ժամանակ»։
Անորոշ, զգուշավոր մի ծիծաղ։
«Կատակ մի արեք, մարդ աստծո»։
«Տանջանքի ժամանակ էր, Հայկե, հիմա արդեն իմացար ով եմ»։ Նորից անորոշ զգուշավոր ծիծաղ, որը դառնում էր գրեթե սպառնակին։
«Ինչպես պետք է իմանամ, ես հազարավոր մարդկանց հետ եմ հանդիպել, հո չեմ կարող ամեն մեկին հիշել, իսկ եթե դուք նկատի ունեք պետական գաղտնի ոստիկանությունը»։
«Այո, Հակե, ես նկատի ունեմ Գեստապոն»։ Նա ուսերը թոթվում է, զգուշանում։
«Եթե երբևէ ձեզ այնտեղ հարցաքննել են»։
«Այո, հարցաքննել են, հիմա հիշեցիր»։
Նորից նա ուսերը վեր քաշեց։ Ինչպես պետք է հիշեմ, մենք հազարավոր մարդկանց ենք հարցաքննում։
Հարցաքննում։ Դուք հազարավոր մարդկանց տանջում էիք, կտանքների ենթարկում, ձախկում էիք այնպես, որ մարդիկ գիտակցությունը կորցնում էին, ջարդում էիք նրանց երիկամները, փշրում էիք ոսկորները, պարկերի նման շպրտում էիք մառան, քարշտալով մառանից տանում էիք հարցաքննության, ծվատում, այլանդակում էիք դեմքերը, ճխլում էիք ամորցիները, դուք այդ բոլորը հարցաքննություն եք կոչում։ Խուլ, խրխրան տնքոսներ այն դժբախտների, որոնք այլևս ուժ չունեին բղավելու։ Դա էր ձեր հարցաքննությունը։ Խեղտված եկեկանքներն ու ցավագին ոռնոսները մեկ և մյուս ուշագնացության միջև, փորին հասցրած սապոգի հարվածները, ռետինե մահակները, դաղող մտրակները, այդ բոլորը դուք մի անմեղ բառով հարցաքննություն եք անվանում։
Ռավիկը հայացքը լարած նայում էր հողմապակուային կողմը գտնվող Հայկեի անտեսանելի դեմքին, որի միջով անաղմուկ սահում անցնում էր ցորենի ու խաշխաշի արտերով և մասրենու թփերով ծածկված դաշտերի բնապատկերը։ Ռավիկն անքթիթ նայում էր երևակայությամբ իր դեմ կանգնեցրած այդ մարդուն։ Նրա շրթունքները շարժվում էին և ասում էր այն ամենը, ինչ ուզում էր, և ինչ վախթ է ուշ պետք է ասեր։
Ձեռքերը չշարժես, թե չէ վարկենապես կփռեմ գետին։ Հիշում ես փոքրիկ Մաքս Ռոզենբերգին, որը մառանում խոշտանգված մարմնով ընկած էր ինձ մոտ։ Նա ուզում էր գլուխը խփել ցեմենտը պատին ու փշրել, որպեսզի այլևս չհարցաքննեին։ Ինչու էին հարցաքննում նրան, որովհետև դեմոկրատ էր, իսկ Վիլմանին, հիշում ես, ձեր երկժամյա հարցաքննությունից հետո նա բանտախուց վերադարձավ, ատամները թափված, առանց մի աչքի և արյուն միզելով։ Հարցաքննում էիք, ինչու, որովհետև նա կաթոլիկ էր և չէր հավատում, որ ձեր ֆյուրերը նոր լույս ընկած մեսիա է, իսկ Ռիզենֆելդը, որի գլուխն ու մեջքը հումսի կտորներ էին հիշեցնում, նա պաղատում էր մեզ իր երակ ատամներով կտրենք, որպեսզի ազատվի այդ տանջանքներից։ Ինքն այդ անել չէր կարող, որովհետև քո հարցաքննությունից հետո նրա բերանում ոչ մի ատամ չէր մնացել։ Չէ՞ որ նա դեմ էր պատերազմին և չէր հավատում, որ ռումբերն ու հրանետները կուլտուրայի բարձրագույն նվաճումներն են։ Հարցաքննում էիք։ Այո, հազարավոր մարդկանց էիք այդ ձևով հարցաքննում։ Ձեռքերը չշարժես, սրիկա շանվորդի։ Վերջապես դու իմ ձեռքն ես ընկել, հիմա մենք այստեղից քիչ կհեռանանք, այնտեղ մի տուն կա, հաստ պատերով և դատարկ, հենց այնտեղ էլ ես կսկսեմ քեզ հարցաքննել, կամաց-կամաց, ամբողջ գիշերներն ու ցերեկները, ճիշտ նույն ձևով, ինչպես դու էիր հարցաքննում, Ռոզենբերգին, Վիլմանին, Ռիդենֆելդին, Ռիզենֆելդին, իսկ այնուհետև, երբ այդ վերջացած կլինի,
հանկարծ Ռավիկը նկատեց, որ մեքենան սլանում է կատաղի արագությամբ։ Նա գազը պակասեցրեց։ Տներ, գյուղ, շներ, հավեր։ Վզները վերձգած ու գլուխները կրապաշտորեն ետ գցած մարգագետնում վազվզում էին ձիերը։ Կենտավրներ ուժով լեցուն կյանք։ Ծիծաղով մի կին զամբյուղով սպիտակ եղեն է տանում։ Պարանների վրա փրած գույնզգույն փոխնոր թեղեն, որոնք ծածանվում էին ինչպես անխախտ երջանկության դրոշներ։ Դրան առաջ խաղացող երեխաներ։ Ռավիկն այդ բոլորը տեսնում էր կարծես ապակյա պատի միջով։ Ամեն ինչ թվում էր շատ մոտիկ և անսահման հեռու։ Գեղեցկություն, անդոր, անմեղություն, որ ցավեցնելու աստիճան հուզում է իր սիրտը, բայց որը իրենից հեռացավ մեկընդ միշտ լոկ այս գիշերվա պատճառով։ Սակայն կորուստի ափսոսանքը չէր զգում։ Եղածն արդեն եղած էր, և ոչինչ այլևս փոխել չէր կարելի։ Պետք է դանդաղ քշել։ Այլապես եթե մեծ արագությամբ անցար գյուղերի միջով, իսկույն կբռնեն։ Ժամացույցը։ Արդեն մոտ 2 ժամ ինչ ճանապարհ է գալիս։ Միթե հնարավոր բան է։ Իսկ ինքը չի էլ նկատել, թե ոնց է անցել ժամանակը։ Նա ոչինչ չի տեսել, բացի իր աչքին երևացող Հայկեի դեմքից, որին ինքանընդհատ նայում էր ու խոսում էր։ Սենժերմեն պարկ։ Կապույտ երկնքի ֆոնի վրա բարձրացող երկաթյա սև ցանկապատ, հեռվում ծառեր։ Ծառեր, հետո ծառուղիներ։ Ահա վերջապես այն պարկը, որին ինքն այնքան սպասում էր։ Ահա ծառերը, անթիվ, անհամար, իսկ նրանց հետևում հանկարծ անտառը։ Գետինը փափուկ էր և ծածկված թփուտներով։ Մինչև խճուղին բավական հեռու էր։ Մեքենան կանգնեցնելով այդտեղ և աչքը պահելով վրան, Ռավիկը մի քանի 100 մետր խորացավ անտառի մեջ, ձեռքն առավ բահը և սկսեց փոսփորել։ Հողը փորվում էր հեշտ։
Եթե հանկարծ որևէ մեկը հայտնվի եւ նկատի մեքենան, Ռավիկը բահ նիսկույն կթաքցնի ու կվերադառնա ձևացնելով, թե ինքը հենց այնպես առանց որևէ նպատակի զբոսնում է անտառում։ Նա բավական խոր փոս էր փորել, որպեսզի հնարավոր լինի դուրս տված հողով ծածկել դիակը։ Հետո մեքենան բերեց կանգնեցրեց փոսից ոչ հեռու մի տեղ։ Չնայած դիակը ծանր էր, բայց ավելի մոտեցնել չուզեց, որպեսզի փափուկ հողի վրա անիվների հետքերը չերևա։ Իսկ մեքենայի կանգնած տեղում գետինը պինդ էր։ Դիակը դեռ չէր փայտացել։ Քարշ տալով փոսի կողքը Ռավիկը նրա շորերը ճղճղատեց և լցրեց իրար վրա։ Դա շատ ավելի հեշտ էր, քան ինքը կարծում էր։ Մերկ դիակը թողնելով այդպես, նա բոլոր շորերը խրեց բագաժանոցը և մեքենան նորից տարավ կանգնեցրեց իր նախկին տեղում։ Հետո բանալիով փակեց դռներն ու բագաժանոցի կափարիչը և հետը մի մուրջ վերցնելով վերադարձավ։ Պետք էր վերացնել դիակը ճանաչելու բոլոր հնարավորությունները, եթե ինչ-որ պատահականությամբ հայտնա բերվեր այն։ Ռավիկը մեծ դժվարությամբ նորից վերադարձավ դիակի մոտ, բայց հանկարծ անհաղթահարելի մի ցանկություն զգաց։ Դիակը թողնել իր տեղում, նստել մեքենան և հեռանալ առանց ետ նայելու։ Հետո կանգ առավ, նայեց շուրջը։ Իրենից ոչ հեռու հացենու բնի վրայով վերուվար էին անում երկու սկյուռ։ Նրանց կարմրաշեք մորթին շողշողում էր արևի տակ։ Ռավիկը շարունակեց ճանապարը։ Ուռած կապտած դիակ։ Ռավիկը հայկեի երեսին մեքենայի յուղի մեջ թրչած մի քրչի կտոր գցեց և սկսեց մուրճով խփել։ Բայց հենց առաջին հարվածից հետո կանգ առավ։ Խուլ թխկոցը նրան անչափ բարձր թվաց։ Հետո նորից շարունակեց գործ և ահա հարվածը հարվածի հետևից իջավ հայկեի երեսին։ Քիչ հետո երեսի շորը բարձրացրեց։ Դեմքը դարձել էր սև արյունի մակարդուկով ծածկված անճանաչելի մի շաղախ։ «Կարծես Ռիզենֆելդի գլուխը լինի», մտածեց Ռավիկը։ Նա հանկարծ զգաց, որ ատամները սեղմվում են իրար։ «Ինչու Ռիզենֆելդի գլուխը»։ «Ռիզենֆելդին ավելի սոսկալի էր», մտածեց Ռավիկը, «չէ՞ որ նրա գլուխն այդ վիճակին էր հասցրած դեռ կենթանի ժամանակ»։ Մատանին հայկեի աջ ձեռքին էր։ Ռավիկը մատից հանեց ու մարմինը հրեց փոսը։ Պարզվեց, որ փոսը բավական սաղր է։ Ռավիկը ստիպված եղավ հայկեի ծնկները ծալել, կպցնել փորին։ Հետո սկսեց հողը լցնել վրան։ Դա համեմատաբար հեշտ էր և գործ առաջ էր գնում արագ։ Երբ փոսն արդեն լցվել էր, նա հողը տրորեց և ծածկեց նախապես այդ նպատակով կտրած կնձղերով։ Կնձղերը կիպ կպել էին իրար։ Արանքները կարելի էր նկատել միայն այն ժամանակ, երբ մարդ կրանար ու հատուկ նպատակով նայեր։ Այնուհետև թփուտներն ուղելով, Ռավիկը մեջքը շտկեց։ Մուրճը, բահը, քուրջը։ Դրանք բոլորը նա տարավ մեքենայի մոտ ու գցեց բագաժանոցը։ Հետո մի անգամ էլ վերադարձավ թաղած տեղ առանց տապելու և ուշադիր զննելով, թե հետքեր չկան արդյոք։ Սակայն հետքերը գրեթե չէին երևում, իսկ ինչ էլ որ դեռ կարելի էր նկատել, մի քանի օրում կվերացնեն անձրևներն ու արագաճող խոտը։